Efirda Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Pragadagi studiyada Sirojiddin Islom bugungi dasturimizda. O'zbekistonda prezidentlikka nomzodlarning barchasi aniq bo'ldi. Ular orasida avvalgi saylovda nomzod sifatida ishtirok etgan Ketmonov va Umarov ham bor. Ayni paytda Ichki ishlar vazirining muavvinlari hamda ayrim viloyatlar ichki ishlar boshqarmalari boshliqlari o'zgardi. Shu bilan birga Shavkat Mirziyoyev ichki ishlar organlari to'g'risidagi qonunni imzoladi. Bugungi dasturimizda shuningdek, Sankt-Peterburgda politsiyadan pasportini qaytarishni talab qilgan o'zbek sudga tortildi. Bishkekdagi Xitoy elchixonasiga uyushtirilgan bomba hujumiga aloqadorlikda gumonlanib qidiruvga berilganlardan biri o'zining begunoh ekanini aytdi. Hamda bugungi qurultoy eshitirishimizda O'zbekiston rahbariyatidagi o'zgarishlarni muhokama qilamiz. Siz Pragadan Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Avvaliga so'nggi soat yangiliklari. Ularni bugun Hurmat Bobojon taqdim etadi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Demak, 4-dekabr kuniga belgilangan O'zbekistondagi prezidentlik saylovlarida qatnashish kutilayotgan 4 ta nomzod ma'lum bo'ldi. Toshkentda O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasi Markaziy kengashining bugun bo'lib o'tgan yig'inida partiya rahbari Xotamjon Ketmonovni O'zbekiston prezidentligiga nomzod sifatida ko'rsatdi. Uning nomzodi partiyaning kelasi oyda bo'ladigan sezida tasdiqlanib, Markaziy saylov komissiyasi tomonidan qabul qilinsa, Ketmonov ikkinchi bor prezidentlikka nomzod bo'ladi. 2015 yilda bo'lib o'tgan saylovlarda ham Ketmonov nomzodi prezidentlikka ilgari surilgandi. O'shanda u O'zbekistonning marhum prezidenti Islom Karimov bilan bellashgandi. Prezident Karimov to'satdan vafot etgani sabab mamlakat konstitutsiyasiga muvofiq mamlakatda saylovlar 4-dekabr kuni o'tkaziladigan bo'ldi. 16-sentyabr kuni O'zbekistondagi O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi mamlakat muvaqqat prezidenti etib tayinlangan Shavkat Mirziyoyevning nomzodini ilgari surganda, Milliy tiklanish partiyasi esa prezident sayloviga o'z rahbari Sarvar Otamurodovni nomzod o'laroq e'lon qilgan. Adolat Sotsial Demokratik partiyasi ham bugun bo'lib o'tgan yig'inida partiya rahbari Narimon Umarovni prezidentlikka nomzod qilib ko'rsatdi. Narimon Umarov ham 2015 yilda O'zbekistonda bo'lib o'tgan prezidentlik saylovida nomzod sifatida qatnashganda, O'zbekistonda rasman ro'yxatdan o'tgan 4 ta partiya bor va bu partiyalarning barchasi cho'ntak partiyalar, ya'ni mamlakatdagi joriy hukumat siyosatini dastaklovchi partiyalar sanaladi. O'zbekistonda ichki ishlar vazirining muavvinlari hamda ayrim viloyatning ichki ishlar boshqarmalari boshliqlari ishdan olinib, o'rinlariga boshqa odamlar tayinlandi. O'zbekiston ichki ishlar vazirligining nashri hisoblangan Posta gazetasiga ko'ra, polkovnik Saidkarim Nishonboyev O'zbekiston ichki ishlar vaziri o'rinbosari lavozimiga tayinlangan. Qoraqalpog'iston ichki ishlar vazirligi tizimida ham o'zgarishlar ro'y berdi. Qoraqalpog'iston ichki ishlar vazirining yangi o'rinbosari lavozimini Aytboy Temirxonov egallagan. Ushbu lavozim o'zgarishlari Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonning muvaqqat prezidenti etib tayinlanganidan 10 kun o'tib amalga oshmoqda. Mirziyoyev ayni paytda ichki ishlar organlari to'g'risidagi qonunga imzo chekkan. Qonunga muvofiq ichki ishlar vazirligi bevosita mamlakat prezidentiga bo'ysunadi. Bu haqdagi mulohazalar dastur davomida. Ozarbayjon poytaxti Bokuda bugun yuzlab odam hukumatga qarshi norozilik namoyishiga qatnashdi. Namoyishchilar Ozarbayjonda prezident Ilhom Aliyev vakolatlarini kengaytirish bo'yicha referendum o'tkazilishiga norozilik bildirdilar. Yakka hokimlikka yo'l qo'ymaslik kerak. Biz monarxiyaga qarshimiz shiorlari ostida o'tgan norozilik tadbiri hukumat ruxsati bilan Ozarbayjon demokratik kuchlari kengashi tomonidan bugun o'tkazildi. Ozarbayjonda Ilhom Aliyevning prezidentlik muddatini uzaytirish va uni vakolatlarini kengaytirish bo'yicha referendum 26 sentyabr kuniga belgilangan. Iroqda Islomiy davlat ekstremisti guruhi jangarilari tomonidan urush o'ljasi sifatida qul qilinib, terrorchilar qo'lida jinsiy zo'rliklarni boshdan kechirgan va bir necha marta qul qilib sotilgan Yazidi ayol BMTning yaxshi niyat elchisi etib tayinlandi. 23 yoshli Nadiya Murod Baza Taha 16 sentyabr kuni Birlashgan Millatlar Tashkiloti qarorgohida vazifasiga kirishar ekan Islomiy davlatni genotsidda aybladi. Nadiya Murodning aytishicha, Islomiy davlat jangarilari 2014 yilda uning onasi va akasini o'ldirgan, o'zini esa bir necha marta qulib sotgan. 3 oylik qullik ortidan Nadiya Germaniyaga qochib o'tishga muvaffaq bo'ldi. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun Nadiya Murod qullikni boshdan kechirgan ilk elchi ekanini ta'kidlarkan, Nadiyaning boshdan kechirgan musibatlari odam savdosi va qullikka qarshi kurash qanchalar muhimligini ko'rsatmoqda, deya ta'kidladi Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Ban Ki-mun.
س so'nggi soat yangiliklari edi. Bu Ozodlik radiosi Praga.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. O'zbekiston Liberal Demokratik va Milliy Tiklanish partiyasi ortidan Adolat va Xalq Demokratik partiyalari ham 4-dekabrga belgilangan prezidentlik saylovlariga o'z nomzodlarini e'lon qildi. Shunday qilib, Liberal Demokratik partiyadan Shavkat Mirziyoyev, Milliy Tiklanish partiyasidan Sarvar Otamurodov, Adolat Sotsial Demokratik partiyasidan Narimon Umarov va O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasidan Xotamjon Ketmonovlar O'zbekiston prezidentligi uchun bellashishlari kutiladi. Mavjud qonunchilikka muvofiq barcha ko'rsatilgan nomzodlar partiya siyezida tasdiqlanishi kerak. So'ngra rasman nomzodlar O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasiga topshiriladi. So'nggi xabar tafsilotini hamkorim Hurmat Bobojon o'rganyapti. Hurmat, bu haqda nimalar ma'lum hozirga?
Demak, O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasini bugun bo'lib o'tgan majlisida Xotamjon Ketmonov prezidentlikka nomzod etib tavsiya etilgan. Endi uni nomzodini partiyani qurultoyi, ya'ni kelasi oyda bo'lib o'tadigan partiyani qurultoyi tasdiqlaydi va Markaziy saylov komissiyasi ham tasdiqlashi kerak. Agarda bu amalga oshsa, demak, Xotamjon Ketmonov ikkinchi bor prezidentlikka nomzod bo'ladi. Eslatish joiz, Xotamjon Ketmonov 2015-yilda ham, hali Islom Karimov tirikligi paytida bo'lib o'tgan 2015-yildagi prezidentlik saylovida ham nomzod sifatida qatnashgan va o'shanda O'zbekistonni qariyb 25 yil boshqargan O'zbekiston prezident Islom Karimov yana bir muddatga prezident etib tayinlangan edi. Endi navbatdagi yana bir nomzod Adolat Sotsial Demokratik partiyasidan. Adolat Sotsial Demokratik partiyasi ham bugun yig'in o'tkazib, o'sha o'zini partiya rahbari Narimon Umarovni prezidentlikka nomzod qilib ko'rsatdi. Aynan Narimon Umarov ham 2015-yilda O'zbekistonda bo'lib o'tgan prezidentlik saylovida nomzod sifatida qatnashgan edi. Endi qolgan ikki nomzodlardan biri Shavkat Mirziyoyev. Uni nomzodi kecha O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasidan ilgari surilgan va yana bir nomzod, demak, O'zbekiston Milliy Tiklanish partiyasidan uni yetakchisi, ya'ni rahbari desak bo'ladi, Sarvar Otamurodovdir. Mana shu to'rtta partiyadan nomzodlar dekabr oyida bo'ladigan O'zbekiston prezidentligi uchun bellashadi. Endi bu yerda asosiy da'vogar so'zsiz hozir muvaqqat rahbariyat
tayinlagan Shavkat Mirziyoyev. Shubha qiladiganlar bormi Shavkat Mirziyoyevni g'alaba qilmasligi?
Endi hozir Sirojiddin, men Facebook ijtimoiy tarmog'ida qolaversa, Odnoklassniki tarmog'idagi bu boradagi sharhlarga ko'z yugurtirdim va ko'pchilik buni navbatdagi tomosha, navbatdagi spektakl deya ta'riflashmoqda. Endi bu tomoshani ikkita aktyori ikkinchi bor bunaqa tomoshada qatnashayotganini ham ta'kidlashmoqda, Ketmonov va Narimon Umarovlar. Endi shu sharhlardan birini o'qib bersam, O'zbekistonda rasman ro'yxatdan o'tgan 4 ta partiya bor va bu partiyalarning barchasi mamlakatdagi joriy hukumat siyosatini dastlablovchi partiyalar. Nomzodlar aniq bo'ldi. Menimcha, kimning g'olib bo'lishi hammaga ayon bo'lsa kerak. Kurash turlarida vazn toifasi degan qoida bor. Unga ko'ra 100 kilolik kurashchini hech qachon 50 kilolik atlet bilan ringga qo'yishmaydi. Saylov oldidan paydo bo'lib qoladigan mana shunday saylov oldidan paydo bo'lib qoladigan partiyalarimiz bosh vazir Mirziyoyevga munosib raqiblarni taklif etishmabdi. Otamurodovni men shu hafta tanidim. Umarov va Ketmonov o'tgan saylovda qatnashgan. Misol uchun, Mirziyoyevga vaznda eng munosib raqib SNBning rahbari Rustam Inoyatov edi yoki Rustam Azimovning qo'shma majlisdagi nutqidan so'ng nomzodini qo'ymasligini sezgandim. Agar mana shu 3 nomzod raqib bo'lganida edi ayovsiz, tabiiy saylovda kurash ko'rinardi deya fikr bildirgan Facebookda qatnashganlardan biri. Yana bir Facebook qatnashchisi esa, demak, Shavkat Mirziyoyev kamida 3 ta ovozni qo'lga kiritdi degan sharhni qoldirgan.
Ya'ni nomzodlar, 3 ta nomzod birinchi bo'lib ovoz
berdi. Chunki 60 ta nomzodlar ham O'zbekiston prezidentiga ovoz bergani ma'lum.
Katta rahmat. Dasturimiz davom etadi. O'zbekistonda ichki ishlar vazirining muavvinlari hamda ayrim viloyatlarning ichki ishlar boshqarmalari boshliqlari ishdan olinib, ularning o'rniga yangilari tayinlandi. Bu o'zgarishlar Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonning muvaqqat prezidenti etib tayinlangandan 10 kun o'tib amalga oshmoqda. Mirziyoyev ayni paytda ichki ishlar organlari to'g'risidagi qonunga ham imzo chekdi. Bu o'zgarishlar amalda nimani anglatadi? Suhbatdoshim Toshkentdan inson huquqlari faoli Surat Ikromov.
Shu bo'yicha o'zi bir rahbar kelgandan keyin albatta o'ziga ishonchli komandani yig'a boshlaydi. Masalan, oldin agar bir noto'g'ri qilingan ishlar bo'lsa, o'sha paytda aralasha olmagan u sobiq prezident faqat o'zini gapini o'tkazish bilan umri o'tib ketdi. Faqat shu byurovozlik mana shunaqa bilan. O'shaning uchun hech kim aralasha olmagan. Na bosh vazir bo'ladimi, boshqa hech kim aralasha olmagan. Shuning uchun o'sha qilingan xatolarni hozir mani fikrim bo'yicha shuni tuzatishga intilish bo'lyapti.
Hokimiyatdagi strukturalar tushunarli, lekin ichki ishlardagi katta mulozimlarni olib tashlanishiga sabab nima deb o'ylaysiz?
Bilasizmi, ichki ishlardan boshlagani juda to'g'ri deb bilaman. Negaki, mana qarang, bu Gruziyada o'sha Saakashvili kelganda birinchi bo'lib o'sha ichki ishlar xonim rahbarlarini ko'pini bo'shatadi o'sha. Va deyarli 90% taxminan bo'shatib, hammasini oladi. Qarasangizki, o'rta korrupsiyani o'zi mana shu paytgacha yo'q.
Ya'ni sababi korrupsiya deb aytmoqchisizda?
To'g'ri, eng ko'p korrupsiya o'zi MVD'da. Sababi o'tda bilasizmi, bu bizani bir ahvol shunaqa ahvolga tushib qolganki, O'zbekiston mana masalan uchun ishsizlik juda katta birinchidan. U yoqqa o'qishga yoki o'sha yerda ishlashga xohishlar ko'p. Sababi ta'm 20 yildan keyin ular demak haligi pensiyaga, nafaqaga chiqadi, katta pensiyalar beriladi va hokazo va hokazo. O'shanga nima qilib ko'p borgan? U balki haligi u ishga qiziqmagan ham bu ishni xohlamaydi ham, lekin o'sha bir amaldor bo'lishga, bir yuqoriga ko'tarilish, mana mana shu orqali korrupsiya boshlanib ketgan, bir-birini hammasi qo'llab-quvvatlashadi. Agar odamlar militsiyaga borib bir narsa nima qiladigan bo'lsa, haligi o'zini dardini aytadigan bo'lsa, birontasi qarashmaydi. Teskari u odamlarga nisbatan hurmat ham qolmadi, muomalasi yomon bo'lib qolgan. Buni hammasi odamda ko'ryapti, hammasi.
O'zbekistonlik huquq himoyachilari, siyosatshunoslar va xalqaro tashkilotlar mustaqillikdan buyon militsiya to'g'risida qonun yo'qligini qayta-qayta aytib kelishardi. Siz ham aytardingiz, bu esimda bor. Mana ichki ishlarni faoliyatini nazorat qiluvchi, umuman tartibga soluvchi ichki ishlar organlari to'g'risidagi qonunga ham imzo chekkan Shavkat Mirziyoyev. Qanchalik amalda buni joriy qilish mumkin bo'ladi deb o'ylaysiz? Ichki ishlarni tartibga solish qanchalik oson bo'ladi deb o'ylaysiz?
Men umuman hisoblayman, hamma narsa hozir mana shu reforma, endi bu islohot, endi ochig'ini aytganda har doim har bir qaysi davlat bo'lmasin, islohot qilish juda og'ir o'tadi. Nagaki bu bir necha mana 25 yildan keyin bir sistemada ishlab ko'rganlar, demak birontasi shu amalda o'tiradigan, rahbariyatda o'tiradiganlar, mana shu bir sistemani agar olsak, MVD'ni olsak, o'sha islohotlarni xohlamaydiganlari bor. Bilasizmi, bularni faqat bitta yo'li bularni bo'shatib o'rniga o'sha islohot qiladigan harakatchan odam, aktiv odamlarni olish kerak. O'shanda ham bu darrov bo'lmaydi. Islohot o'zi juda murakkab narsa. Shuning uchun buni sekin-sekin bo'ladi. Albatta, buni bir oyda, bir yilda desa bo'lmaydi. Menimcha bir 3-4 yil ketadi bunga. Hali ko'p ishlar bor. Men shunchalik bu masalan bo'shatilib bir o'rniga bu menimcha juda to'g'ri ish bo'lyapti.
Suratdagi O'zbekiston rasmiy statistikasiga ko'ra, so'nggi 9 oy ichida aholidan amaldorlar, huquq tartibot idoralari va nazorat organlariga oid tushgan 500 ta shikoyatni har 5-inchisi ichki ishlar, ya'ni militsiya xodimlarining noqonuniy xatti-harakatlari ustida ekan. Ya'ni aholining shikoyati ko'p. Shavkat Mirziyoyev kelgandan keyin shu militsiya sohasida ham aholiga bo'lgan munosabatda ham o'zgarishni ko'ryapsizmi o'zingiz bir huquq himoyasi sifatida?
Mana hozirgi oxirgi mana shu kunlarda bo'layotgan voqealarni eshitib, men ham o'zi rostini aytsam, juda bir qanaqadir ishonch hosil bo'lmanda, mana mana shu narsa bo'lishiga. Nega kim unaqa rezki qilishi bu men hech o'ylamagan edim. Lekin shu narsa bo'yaptimi, demak bu yomonlik uchun emas. Hech kim yomon bo'lsin deb kimnidir ishdan olib boshqa joyga perestanovka qilmaydi. Ular bir yetti o'lchab keyin bir kesa degan odamlar. Demak bu hamma narsa bu yaxshilikka bo'yapti. Ilohim shunaqa bo'lsa, shu shundan umidman, umidvorman men. Yaxshiroq bo'lib sekin axir odamlarga ham bunday ko'klayga shamol kelish kerak. Bu 25 yilda juda qiynalib ketishdi. Qiyin bo'ladi. Hali bir necha yillar kerakki buni hammasini joy-joyiga qo'yish. Lekin qilsa bo'ladi, qilib bo'lmaydigan narsa yo'q.
Surat Ikrom bilan suhbat edi. Siz ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Bishkekdagi Xitoy elchixonasiga uyushtirilgan bomba hujumiga aloqador deb qidiruvga berilgan to'rt shaxsdan biri Jalolobod viloyatining Suzoq tumanidan bo'lgan Burxoniddin Jonto'rayev ozodlikka murojaat qilib, o'zining begunoh ekanini aytdi. 3 avgust kuni Bishkekdagi Xitoy elchixonasi oldida sodir etilgan portlashda bir odam halok bo'lgan, 3 odam yaralangandi. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasi elchixonaga uyushtirilgan hujumga aloqadorlikda 5 kishi qo'lga olingan va 4 kishi nisbatan qidiruv e'lon qilganini bildirgan. Tafsilotlar Sherzod lafasida.
Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi tarqatgan rasmiy ma'lumotda aytilishicha, 30 avgust kuni Xitoy elchixonasiga terror harakatini uyushtirganlikda gumonlangan 9 odamdan 5 nafari qo'lga olingan, 4 odam esa qidiruvga berilgan. Qidiruvga berilganlardan biri Jalolobodning Suzoq tumanida yashagan, hozirda Istanbulda o'zbek taomlari kafesini boshqarayotgan Burxoniddin Jonto'rayev ozodlikka o'zi va qarindoshlarini bu ishga qanday qilib aralashib qolganini aytib berdi.
6-7 oy oldin meni oldimga bir baxtiyor degan bola kelgan edi. Shunaqa aka, oilam bor, bolachagam bilan shu yerda yashayman Istanbulda, tirishchilikka qiynayapman, meni ishga oling degandi. U bola meni qo'limda bir taxminan bir hafta u yerda ishladi, lekin qo'llari oyoqlari chaqqon bo'lmaganligi uchun biz ishimizga yaramar ekan dedimda men u odamga ruxsat berdim,
deydi Burxoniddin Jonto'rayev. Unga ko'ra Baxtiyor ishdan ketganidan keyin ham ba'zida kelib ovqatlanib ketgan. Burxoniddin Bishkekda Xitoy elchixonasidagi portlash ortidan qarindoshlarini qo'lga olinishi va o'zining qidiruvga berilganini eshitib shok holatiga tushgan.
U bola bir oy, bir yarim oy oldin keldi menga, aka, shunday Qirg'izistonda siz aloqalaringiz ko'p, shu 5000 dollar pulim bor edi, shuni o'sha Qirg'izistonda birortasiga berib qo'yish kerak, shunday dedi. Men aytdim, bitta qog'ozni yozib bering dedim, kimga berishligini. E, men berib qo'yaman deb barobar bordik. Unga aytdim avvalda, o'zingiz boring desam, aka, qo'qisdan aldab qo'yadimi, boshqa qiladimi deganda, bo'pti mayli dedimda, barobar bordik. Men pulni olib kirib berdim 5000 dollarni,
deydi Burxoniddin Jonto'rayev. Unga ko'ra taxminan 20 kun avval Baxtiyor yana 1000 dollar olib kelib, buni ham Qirg'izistonga yuborishni iltimos qiladi. Lekin o'sha paytda o'zida moddiy qiyinchilik bo'lgani uchun u pulni o'zi olib qolib, Jalolobaddagi qayin opasidan qarz berishni so'rab, Baxtiyor aytgan Bishkekdagi Iskandar degan odamga jiyan orqali pulni beradi. Burxoniddin akiga ko'ra, uning Turkiyadagi kafesiga Qirg'izistondan go'sht yetkazib berish bilan shug'ullangan qaynakasi bor. Kunlardan bir kun Baxtiyor tojikistonlik bir odamni o'shga birga olib ketishini so'rab keladi va u qaynakasi bilan birga o'shga ketadi. Burxoniddin Jonto'rayev o'z qarindoshlari qo'lga olinganini eshitgach, 7-sentyabr kuni Baxtiyorni chaqiradi va o'zi yuborishni so'ragan tojikistonlikni topib berishni talab qiladi. Baxtiyor topib berishni va'da qilib ketganidan so'ng telefonlarni o'chirib oladi. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmatining tarqatgan ma'lumotida Suzoqlik 49 yoshli ayol terrorchilarga moliyaviy yordam ko'rsatganlikda, qidiruvdagi Burxoniddin Jonto'rayevning qarindoshi teraktni amalga oshiradigan odamni topishda yordam berganlikda gumonlanib qo'lga olingani aytiladi. Rasmiy xabarda Xitoy elchixonasi oldida portlovchi modda o'rnatilgan mashinada o'zini portlatgan Xutkush Zoir Xalilov nomiga berilgan tojik pasportiga ega 33 yoshli uyg'ur millatiga mansub shaxs bo'lgan. U Turkiston Islomiy harakati a'zosi bo'lgan. 20 avgust kuni Qirg'izistonga kelgan. Burxoniddinning aytishicha terror terrorchilikka aloqadorlikda gumonlanib Qirg'izistondan Istanbulga go'sht yetkazib bergan qaynog'asi, qarz olgan qayin opasi va Baxtiyor bergan omonat pulni Bishkekka yetkazib bergan taksist jiyani, shuningdek, pulni Istanbuldan Qirg'izistonga yuborgan Halol Tour firmasining ikki xodimi ham qo'lga olingan. Eslatib o'tamiz, 30-avgust kuni xudkush Mitsubishi Delica avtomashinasida ertalab 9:40 minut o'tganida o'zini Bishkekning Xitoydagi elchixonasi oldida portlatib yuborgan. Portlash oqibatida 3 nafar elchixonaning Qirg'izistonlik xodimi yarador bo'lgan. Elchixona binosi va atrofdagi uylarga zarar yetkazilgan. Qidiruvga berilganlar orasida Halol Tour shirkatida ishlagan 29 yoshli Muborak Turg'unbayev ham bor. Uning Istanbulda ekani aytiladi. Biroq bundan avval Muborak Turg'unbayev Ozodlikning Qirg'iz xizmatiga Qirg'iziston va Turkiya o'rtasida vatandoshlar pullarini tashib, qonuniy ishlashini va o'zining aybsiz ekanini ma'lum qilgandi.
7 yoki 8 sentyabr kuni men konsulga telefon qildim. Konsul nomrini topib Ruslan degan bir ukamni ishlayotgan yerda Moskvada. Ashxobodda nomrini topib telefon qildim. Shunday men Jonto'rayev Burxoniddinman. Mana shu ishlarga hech meni aloqam yo'q. Men qarindoshlarim ham aloqasi yo'q. Nima qilsam bo'ladi? Qaysi tomonlama sizlarga bu yerda yordam qilsam bo'ladi? Bizni ishlarimiz yengil bo'lishligi uchun deb telefon qilgandim. Konsul keling, ko'rishaylik dedi. Telefon qilgan paytda bordim. Eshin tagiga bor telefon qilsam, telefon ko'tarmadi konsul. Undan keyin qaytib keldi.
Deydi Burxoniddin Jonto'rayev. Burxoniddin akaning aytishicha elchixona xodimlari hozir bayram kunlari munosabati bilan Qirg'izistonda ekan. Ular ishga qaytgach, Burxoniddin va advokati ular bilan uchrashmoqchi. Sherzod Ozodlik radiosi uchun.
Rossiya Afg'onistonda kamida 2500 IShID jangarlari mavjudligini aytadi. Pentagon esa Afg'onistonda IShIDni yo'q qilish uchun harbiy amaliyotlar o'tkazilishini ma'lum qilgan. Tafsilotlar Olim Ko'hkan lavhasida.
Xovar miyona axborot agentligining xabar qilishicha, Rusiya prezidenti Vladimir Putinning Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Zamir Qobilov hozirgi kunda Afg'oniston bo'ylab kamida 2500 kishi IShID jangarlari faoliyat olib borayotganini iddao qilgan. U Afg'onistonda davom etadigan nobarqaror vaziyatga Amerika Qo'shma Shtatlari javobgar ekanini ta'kidlagan. Qobilov Afg'onistonda IShID jangarlari faoliyati keng tus olayotganidan tashvishda ekanini ham bildirgan. Ayni holda AQSh mudofaa vaziri Ashton Carter yaqinda koalitsiya harbiylarini Afg'onistonda IShID jangarilarini nobud etish uchun bor imkoniyatlardan foydalanishini tilga oldi. U kelajakda Afg'oniston bo'ylab IShIDga qarshi harbiy amaliyotlar o'tkazilishini ham ma'lum qildi.
We've also seen results where we've been countering ISIL's metastasis.
Har yerda IShID saratoniga qarshi amalga oshirgan kurashimiz kutilgan natijalar olib kelgan. AQSh harbiylari Afg'on harbiylari hamkorligida bu mamlakatda IShID jangarilariga qarshi ikki muhim harbiy amaliyotni o'tkazib, muhim yutuqlarni qo'lga kiritganlar. Biz Afg'onistonda IShID jangarilari rahbarini nobud etib, ularning asosiy qarorgohlarini vayron etdik. Yaqinda yana Afg'oniston bo'ylab IShIDga qarshi harbiy amaliyotlar amalga oshiriladi, dedi Ashton Carter. AQSh mudofaa vaziri kuni kecha Buyuk Britaniyaning Oxford institutida qilgan chiqishida AQSh rahbarligidagi koalitsiyani birinchidan IShIDni Suriya va Iroqdan nobud etish, ikkinchidan dunyoning boshqa hududlarida mazkur guruh faoliyatining oldini olishini o'ziga maqsad qilib olgan dedi. Xo'sh, hozirgi kunda IShID Afg'onistonda qanchalik jiddiy tahdid sanaladi va Rossiya nega IShIDdan ko'proq xavotirda? Ushbu savol bilan afg'onistonlik tahlilchi Asadullo Nadimga yuzlanganimda u Rossiyani birinchidan yuzlab kishi Markaziy Osiyo va Rossiya vatandoshlarini Suriya va Iroqda IShID saflarida faoliyat olib borayotganidan, ikkinchidan esa rasmiy Moskvani Afg'oniston davlati va uning Afg'onistonda xizmat qiladigan kuchlariga ishonmasligi bois IShIDning Afg'oniston ichkarisida faoliyati mezoni ortishidan xavotirda dedi.
Bu necha jihatdan ko'rsa qobil tashvish so'zlarga tiladi. Biri ko'pi Shuraviy eski jamoatlaridan 9000-10000 nafar Suriyaga to'g'risi safiga urush qiladi. Shu tarafdan ular qo'rqishlari borki, shular bir tarafdan nufuz qilib Rossiyaga va yoki O'rta Osiyo jamoatlariga ma'lumotni yetkazsa.
Nadim shuningdek IShIDni Afg'onistonda Rossiyani jiddiy bir shaklda tahdid etish kuchiga ega emasligini bildirib, rasmiy Moskvani IShID masalasini olg'a surib, o'zining Markaziy Osiyodagi nufuzini tobora mustahkamlash niyatida ekanini bildirdi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida reyd paytida olingan pasportini qaytarishni talab qilgan o'zbekistonlik muhojir deportatsiya qilish uchun sudga tortildi. Samarqandlik 25 yoshli jasurning iddao qilishicha, pasportini qaytarish uchun politsiya xodimi undan pora talab qilgan. O'z navbatida politsiya rasmiysi Ozodlik bilan suhbatda o'zbekistonlik yigit da'volarni rad etdi. Xabar tafsiloti bilan Moskvadan Davlat Qudrat.
Samarqandlik jasur yaqinlaridan birining ozodlikka ma'lum qilishicha, jasur 2016-yilning 17-aprelida o'zbeklarga qarashli Uchquduq kafesidan politsiya bo'limiga keltirilgan. O'zbekistonlik muhojir yaqiniga ko'ra, bo'limdagi politsiya xodimlaridan biri muhojir pasport va haydovchilik guvohnomasini olib, 2000 rubl jarima puli topib kel, keyin hujjatlarini olasan deya o'zini qo'yib yuborgan. Jasur pulni o'z vaqtida topolmay, 3 kundan keyin yana politsiya bo'limiga kelgan. Hujjatlarini olgan politsiya xodimi bir necha kunga ta'tilga ketgan bo'lgan. Yigit pasportini qaytarib olish uchun 4 oy politsiya idorasiga natijasiz qatnadi deb aytdi samarqandlik muhojir yaqinlaridan biri. Sarson sargardonlikdan toqati toq bo'lgan muhojir 17 sentyabrda politsiya bo'limiga kelib yana pasportini berishlari yoki pasport yo'qolgani haqida hujjat berishlarini aks holda shikoyat qilishini bildirgan. Politsiyachilar biz seni pasportingni olganimiz yo'q, bizga tuhmat qilyapsan, ertaga seni deportatsiya qilamiz deya samarqandlik yigitni politsiya bo'limiga qamab qo'yishadi. Ozodlik O'zbekiston vatandoshi ushlangan Sankt-Peterburg shahri Admiraltiyskiy tumani 77 politsiya bo'limiga murojaat qildi. O'zini politsiya navbatchisi Andreyka deb tanishtirgan shaxs Jasur Nurulloyev pasporti politsiya xodimi tomonidan olinganini rad etdi. Jasurning hujjatlari yo'q. Men undan hech qanday hujjat olganim yo'q. O'zbekiston vatandoshini sudga olib borishlari kerak. Uning haq nohaqligini sud hal qiladi dedi politsiya navbatchisi Andreyko. O'zbekistonlik muhojir sarguzashtidan yaxshi xabardor bo'lgan o'zbekistonlik faol Beknazar ozodlik bilan suhbatda muhojirning boshiga tushgan muammo Rossiyada o'ta keng tarqalganini aytdi.
O'zlari u bolani nima qilib pastavka qilib kelishdi endi. Ayi 100% politsiya xodimlarida hammasida. Hujjati bor, boshqasi bor, olib tur, ertaga kelinginga kel deb turdi. Ashkuni 2000 so'm so'raganda topib kel bera olmagan. Hamma yo'q bo'lib turib, pasporti bilan pravasi qo'ygan. Keyin keldi, u smenadan chiqayotgan 4-5 marta kirdi. Keyin uni maqtdi. Men ham kirib chiqdim uni yoniga, dejurniga, yoniga birga kirdim.
Dedi Beknazar. Mehnat muhojiriga nisbatan deportatsiya qilish qarori chiqarilgandan so'ng har bir muhojir 10 kun davomida sud hukmidan norozi bo'lib shikoyat arzini topshirishi mumkin. Kuzatuvchilarga ko'ra, migratsiya qonunlarini buzganlikda gumon qilingan muhojirlar ishi mahkamada aksar hollarda muhojirlar zarariga hal etiladi. Davlat Qudrat, Ozodlik, Moskva.
Siz Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Toshkentda O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasi Markaziy kengashining 17 sentyabr kuni bo'lib o'tgan yig'inda partiya rahbari Xotamjon Ketmonovni O'zbekiston prezidentligiga nomzod sifatida ko'rsatdi. O'zbekistonda Ichki ishlar vazirining muavvinlari hamda ayrim viloyatlarning ichki ishlar boshqarmalari boshliqlari ishdan olinib, o'rniga boshqa odamlar tayinladi. Posta nashriga ko'ra, polkovnik Saidkarim Nishonboyev O'zbekiston Ichki ishlar vaziri o'rinbosari lavozimiga tayinlangan. Ozarbayjon poytaxti Bokuda shanba kuni yuzlab odamlar hukumatga qarshi norozilik namoyishida qatnashdi. Namoyishlar Ozarbayjonda prezident Ilhom Aliyev vakolatlarini kengaytirish bo'yicha referendum o'tkazilishiga norozilik bildirdi. Yakka hokimlikka yo'l qo'yilmasin, biz monarxiyaga qarshimiz shiorlari ostida o'tgan norozilik tadbiri hukumat ruxsati bilan Ozarbayjon demokratik kuchlari kengashi tarafidan o'tkazildi. Ozarbayjonda Ilhom Aliyevning prezidentlik muddatini uzaytirish va vakolatlarini kengaytirish bo'yicha referendum 26 sentyabr kuniga belgilangan. Iroqda islomiy ekstremist guruhi, demak, islomiy davlat guruhi jangarilar tarafidan urush o'ljasi sifatida qabul qilinib, terrorga chilla qo'ldi. Jinsiy zo'ravonliklar boshdan kechirilgan yazidiy ayol BMTning yaxshi niyat elchisi etib tayinlandi. 23 yoshli Nadiya Murod Baza Taxliha 16 sentyabr kuni BMT qarorgohida vazifasiga kirishar ekan islomiy davlatni genotsidda aybladi. Nadiya Murodning aytishicha, islomiy davlat jangarlari 2014 yilda uning onasi va akasini o'ldirgan, o'zini esa bir necha marta qul qilib sotgan. Siz kunning muhim yangiliklari bilan tanishdingiz.
Assalomu alaykum. Efirda Ozodlikning qurultoy dasturi. Bugungi qurultoy ishtirokchilari bilan oldin tanishtirib o'tsam, demak, O'zbekiston iqtisodiyot vazirligining mutaxassisi Saodat Nishonova, O'zbekistondagi demokratik tashabbuslar guruhi rahbari Iskandar Xudoyberganov, O'zbekistonlik siyosiy faol Ozod dehqonlar partiyasi yetakchisi Nigora Hidoyatova hamda Nyu-Yorkdan Wall Streetdagi moliyaviy tahlilchi Farhod Inog'onboyevlar. Demak, bugun qurultoyimiz mavzuini mana shu keyingi 2-3 kun ichida O'zbekiston prezidenti vakolatlarini vaqtincha bajarayotgan bosh vazir Shavkat Mirziyoyev qabul qilgan bir qator farmon atrofidagi suhbatga bag'ishlasak, Shavkat Mirziyoyev bir qator kadr o'zgarishlari qildi. Bosh vazirni 2 o'rinbosarini almashtirdi. Bitta vazirni almashtirdi va Rustam Azimov vakolatlarini O'zbekiston matbuot iddaosicha biroz kengaytirdi. Bugungi qurultoyimizning savoli Shavkat Mirziyoyev mamlakat boshqaruvida kadrlar islohotini boshladimi? Iskandar aka, sizdan boshlay qolaylik.
O'zim aslida hozir bu fikrga kelish nihoyat darajada qiyin, chunki radigan ma'lumot bir arzimagan ma'lumotlar, qilgan qadamlari bu hali juda bir ahamiyatga ega, qanaqadir xulosaga olib kelishi qiyin. Endi Abdulla Arifni qo'ygan bo'lsa, bular eskidan yaqin bo'lgan, bu tabiiy hol. Har bir davlatni tepasiga kelgan shaxs o'zi yaxshi bilgan odamlarini o'ziga yaqinlashtiradi. Chunki bir qandodir atrofida komanda yasash kerak. Ikkinchidan, shaxsni ichidagini bilish nihoyat darajada qiyin. Aslida bu o'sha Karimov paytidagi unga yaqin bo'lgan odamlarim to'g'risida, lekin shaxs o'zgaradi vaqtimdan. Agarda bundan bir 20 yil, 15 yil burunga qilgan ishlariga qarab xulosa yuritirish xatolarga olib kelishi mumkin. Bu hali hech narsa daray bermaydi.
Rahmat, Saodat opa, sizchi? Mana shu keyingi amalga oshirilgan kadr o'zgarishlari, mana Iskandar aka aytayaptilar, hali bu hech narsadan darak bermaydi, deyaptilar. Siz uchun nimanidir anglatadimi? Kimlari ketib, kimlari kelgani masalan?
Первое, что меня смутило в этом документе. Указ президента. Не временно исполняющего обязанности, а указ президента.
To'g'ri, o'sha Gov.uz saytida rostdan ham siz aytayotgan kabi Shavkat Mirziyoyev imzo chekkan farmonlar go'yo O'zbekiston Respublikasi prezidenti farmoni deb taqdim etildi.
Ha, birinchi, ikkinchi. Почему возвращается в игру Арипов? Я думаю, что очень тяжело отказаться от старых соратников, которые имеют материалы, вместе делали что-то и имеется компромат. Можно было подождать. А раз это не делается, значит, это очень горит. Ну, как говорится, компромат есть у Арипова. Не захотели, чтобы Арипов ушел в другую сторону. Скорость, с которым Арипова вернули. Можно было ради политического, как говорится, дискомфорта подождать. Не сделали этого. Третье. Что объединяет молодежную политику, культуру и информационные телекоммуникации? Вот вы сидела сегодня, думала, да, функциональное назначение вице-премьера. Не поняла. Логически оно не подпадает под это. Единственное, что может быть, дан карт-бланш Арипову, и он будет отслеживать абсолютно все в интернет-пространстве. Возможно, что поэтому Арипов и вернулся. В таком случае будет отслеживаться все, а это обозначает, что репрессии усилятся. У меня есть такое, как бы, предположение, что нет внутри узбекистанской элиты согласованности. Они не смогли договориться. Именно поэтому он решил взять карт-бланш и сказать: я здесь хозяин, я буду устанавливать правила игры. Как говорится, в обществе, в котором пусть декларативно Каримов говорил, что закон превыше всего и конституция превыше всего, он последние годы много сделал, чтобы удержать баланс сил, да, в стране. Это был очень и очень, скажем, неблаговидный политический поступок. У него последствия могут быть совершенно разные.
96-й мод, она бузылышина, это я.
Не только. Последние годы Карим все-таки делал для того, чтобы более-менее баланс был после его смерти. Все разрушено. Это значит, говорит о том, что нет, в стране не остается какого-то законного механизма, на который можно было бы опереться и что-то доказывать. Очень плохая ситуация.
Нигора, по сезге отца, киманашу узгарышлар. Кандайдер islohotlarning boshlanishimi yoki komanda yig'ish urinishimi yoki mana Saodatda aytmoqchi qandaydir o'zini kompromatlardan himoya qilish vositasimi?
Конечно, еще рано говорить о том, что он проводит реформы. То, что он собирает команду, да, естественно, но это же старая команда его возвращается. Поэтому что-то говорить о реформах, я сейчас затрудняюсь. Я думаю, что надо подождать 3 месяца. И тогда мы что-то еще увидим.
Farhod, kuzatuvchilarga ko'ra bunaqa o'zgarishlardan anchasi bo'lishi kutilyapti. 3 oy ichida, 3 oydan keyin saylovlardan keyin yanada kuchliroq o'zgarishlar boshlansa kerak. Lekin mana shu dastlabki kadr o'zgarishlari sizning nazaringizda nimalardan darakchi?
Birinchidan Zamira opa, men ham Nigora opa hozir aytgan gaplarga qo'shilaman, chunki komanda yig'ilsin, qani butunlay o'sha komanda yig'ilgandan keyin Mirziyoyev, Shavkat Mirziyoyev o'zini bir dasturini ko'rsatsa, komandasini ko'rsatsa, o'shanda bir ko'proq bir yoritsa bo'ladi. Lekin bitta narsaga to'xtab o'tmoqchi edimki, men tushunaman, masalan, Abdulla Oripov qaytib kelishi, o'sha aloqa va informatsion texnologiyalar tizimiga vitse-premier bo'lib, men tushunaman, ko'plar tanqid qilishyapti o'sha korrupsion sxemalarda, xususan o'sha O'zbekistondagi mobil kompaniyalarni xususiylashtirish, ularning litsenziyalarini berishda ko'p janjallar bo'lgan, matbuotlarda yozilgan. Lekin biz yana bir narsani tushunishimiz kerakki, u narsalar o'sha paytlari bilamiz, kimni bosimi tarafda bo'lgan. Men bilaman, ayniqsa o'sha O'zbekiston rabitan vaqtlarida ham endi albatta bo'lgan, endi unaqa komanda berilsa vitse-premier bo'ladimi yoki boshqa bir lavozimda bo'ladimi, albatta uni ijro qiladi. Bu tarafini agar o'sha chetga olib tursa, men ko'p eshitganman Abdulla ketdi o'rtida spetsialist sifatida, ya'ni informatsion texnologiyalar, o'sha aloqalarni sektorini rivojlantirishda yaxshi spetsialist deb eshitganman va o'sha paytlari prezident Karimov ham buni bilgan. Mana necha yillar davomida o'sha aloqa tizimini informatsion texnologiyalar agentstvasiga o'sha boshchilik qilib, keyinchalik mana vitse-premier lavozimida ishlab kelgan. Lekin afsusan o'sha biz biladigan o'sha korrupsion katta bir janjal natijasida ishdan ketganlar. O'shaning uchun buni ikki taraflama qarash kerak-da. Faqat bir tarafini ko'rib, yo'q, bu yomon odam, shunaqa poraxo'rlikda bo'lgan, pora olgan olmaganini biz bilmaymiz, chunki o'sha payt aralashgan, to'g'ri, anaqa o'sha litsenziyalarga qo'l qo'ygan, lekin mana shuni bilamanki, o'sha bosim ostida bo'lgan.
Rahmat, Farhod.
Faqat shuni aytib qo'yaman.
Rahmat. Demak, mana shu suhbatimiz arafasida o'zbekistonlik taniqli jurnalist Sharof Ubaydullayev fikrlarini ham o'rgandik. Hozir u kishidan eshitganlarimizni sizga qo'yib bersam.
2-3 kun ichidagi o'zgarishlarga agar chuqur qarasangiz, albatta ancha yangi rahbariyatni qadami jiddiyligini ko'rsatadi birinchidan. Ikkinchidan dadilligini ko'rsatadi. Uchinchidan o'z fikriga ega ekanligini ko'rsatadi. Men uzoqqa bormay, Abdulla Oripov. Bu odam 2-3 yil oldin ishdan qat'iy aytaylik jo'natilgan. Endi eng
sodda qilibsa qurilgan.
Eng hududi tagiga tashlab yuborilgan. Bosh aloqa instituti oddiy o'qituvchi edi. Endi buni qaytishi, buni qaytishi. Menimcha Shavkat Mirziyoyev o'zini fikriga ega. Demak, uni ketishida Shavkat Mirziyoyev qarshi bo'lgan. Kelishida o'zida dadil fikrini o'tkazgan. Men haqiqatan dadil fikrni himoya qilaman, tarafdoriman.
Yo'nalish o'zgaryapti,
Abdulla Oripov endi o'zgaradi, tabiiy. Bu tabiiy. Aytaylik, o'zini fikriga ega bo'ladi. Hozir eski musiqa vaqtincha chalib turiladi. Bu shuni ko'rsatadi, bu odam o'zini fikriga ega, o'zini yo'lini himoya qila oladi.
Sharof aka, mana shu yo'l, o'zini yo'li deyapsiz, dadil deyapsiz, jiddiy deyapsiz. Shu yo'li, yo'li qanaqa yo'lligini taxmin qilish mumkin hozir?
Endi albatta, bu odam avval ham o'zini katta rahbariy doirasiga, rahbar kuchiga ega edi. Lekin bizda albatta kadr masalasi faqat prezident mahkamasiga berilgan. Hatto prezident mahkamasidagi oddiy davlat maslahatchisi bilan ham bosh vazir bahslasha olmaydi. Shunda har bir davlat maslahatchisi o'zini yo'lidagi, o'zini yo'nalishidagi rahbarni o'zgartira oladi, yangilay oladi, taklif kirita oladi, amalga oshira oladi. Bosh vazir tomoshabin bo'lib qolaveradi. Buni biz endi ilgari ham ko'rganmiz. Mirsaidov talashar edi. Bosh vazirlarning ichida mustaqillikda faqat kadrga Mirsaidov talashar edi. Men buni ko'rganman. Undan keyin bosh vazir ayanchli ahvolga tushgan. Eng ayanchli ahvolda bu Mutalib bo'lgan, Abduhashim Mutalib. Abduhashim Mutalib hatto prezident idorasiga bir marta kirolmagan. Oldiga kirolmagan. Men hattalab qatnaganini bilaman. Undan keyingilar ham Sultonov javobgar odam edi. Shavkat Mirziyoyev ham kadrlar masalasida demak, endi o'sha o'zini oldingi fikrlarini himoya qilyapti. Bundan ajablanmaslik kerak. Umuman bir paytda ishlamagan ham juda ko'p kadrlarni almashtirganda ajablangan odamlarga aytgandi. Ey o'rtoqlar, prezident sistemasi, prezident tizimi shunday. Men istagan o'zimga ma'qul odam bilan kemaga chiqaman. Bizni kemamizda men xohlagan odam turadi degandi. O'shanday endi Mirziyoyevning kadrlariga hech qanaqangi qattiq e'tiroz yo'q. Sabab bu kema bizga qanaqa maqsadga qarab suzyapti, qaysi maqsadga olib boradi, biz o'shanga qarab baho beramiz. Bunga hozirroq vaqt kerak.
Endi Azimov chetlatildimi? Sharof aka, bosh vazir qilmadi-ku kecha uni.
Yo'q, bosh vazir bo'lmaydi axir. Saylovga qadar bosh vazir tayinlanmay turadi. Bu 2 marta, 3 marta bosh vazir tayinlanmaydi-ku. Saylovdan o'tamiz. Men aminman. Mana hozir Azimov Turistam Azimovning faoliyati kengaydi. Unga ta'lim qo'shib berildi, fan qo'shib berildi. Bu O'zbekistonda juda katta qismini tashkil etadi. Chunki fan sohasida, ta'lim sohasida bilasiz, O'zbekistonda 3dan 1 qismi mujassam bo'lgan. Erta saylovda ham juda katta ahamiyatga ega bo'ladi oliy ta'lim tizimida. Shuning uchun Rustam Azimov bu so'zsiz bosh vazir bo'ladi deb men umid qilaman. Men aminman Rustam Azimov bosh vazir bo'ladi va bunga u munosib.
Demak, iqtisodiy siyosat o'zgarmasa-kanda?
Iqtisodiy siyosat. Mana bu kadrlar siyosati kabi o'zgaradi. Chunki biz ilgari qaysi vazifada bo'lishimizdan qat'iy nazar, bizni dirijyorimiz boshqa odam edi. Shuning uchun endi yangicha siyosat baribir o'z o'rnini egallaydi, yangicha bo'ladi. Qayerlardir yangi biz yo'nalishlarga ega bo'lamiz. Chunki Rustam Azimov ham, Shavkat Mirziyoyev ham katta dirijyorni yog'ochi sunnavachiga qarab o'ynagan. Endi uni o'zini siyosatini yuritadi. Biz uni ko'ramiz. Biz uni guvohi bo'lamiz. Yangicha siyosatni guvohi bo'lamiz.
Demak, taniqli jurnalist Sharof Ubaydullayev fikrlari edi. U kishi mana eshitganlaringiz kabi Shavkat Mirziyoyev o'sha dastlabki ma'ruzalarida Islom Karimov yo'lini siyosatini davom ettirishni qayta-qayta ta'kidlaganiga qaramasdan o'zgarishni kadrlar siyosatidan boshlagani va bu o'z navbatida endi iqtisodiy siyosat o'zgarishiga olib kelishini aytayaptilar. Iskandar aka, qo'shilasizmi? Mana shu kelayotgan Nigora opa yaxshi urg'u berdilar. O'sha eski kadrlar Karimov zamonida urilgan qaysidir ma'noda eng pastlarga tashlangan kadrlar kelyapti. Mana shu eski kadrlari yangi kemaga qaytishi qandaydir islohotlarga umid tug'dirayaptimi?
Bu 2-3 oy ichida bilinmaydi hali menimcha fikrimda. Ammo lekin prezident bo'lib saylangandan keyin qo'ygan qadamlarida ana undan keyin sekin xulosa qilish mumkin. Ikkinchidan ko'p narsa biz o'ylaymizki shu shaxsga bog'liq. Aslida atrofda bo'lgan voqealar o'sha oboradigan siyosat va iqtisodiyot reformalar o'shalarga qarab ko'pincha chiqadi. O'zbekiston davlati dega gapirib o'tganlar Azimovni chetlantirmaydi, aksincha premyer bo'ladi deb. Bu ahamiyatga nihoyat darajada, ammo lekin shoshmay turaylik, bo'ladimi, bo'lmaydimi? Bo'lsa agarda, demak, o'sha yo'l ketadi. Bu bir, ikkinchidan biz Rustam Inoyatov haqida juda kam ma'lumotga egamiz. Ammo lekin u tezlavez. Buni ichida o'sha inoyatovam bor. Reformalar haqida bo'lishi to'g'risida meni ishonchim yo'q unaqa.
Rahmat Iskandar aka. Saodat opa, mana iqtisodiy siyosat o'zgaradimi? Mana shu kelayotgan kadrlarga qaraganda, qolaversa Rustam Azimov agar deylik saylovlardan keyin bosh vazir bo'lib tayinlanadigan bo'lsa, o'sha eski iqtisodiy siyosat, eski moliyaviy siyosat davom etishini qaysidir ma'noda garanti bo'ladimi?
Я хотела бы поблагодарить Искандар ака. Он хорошую мысль сказал о реформах и обо всем остальном. Я поддерживаю его мысль, что, скорее всего, реформы не будут. Это система, которая заложена Каримовым, но для того, чтобы ее сломать, нужно очень большие усилия. Очень большие усилия. И внутри это практически при консенсусе существующей узбекистанской элиты это просто невозможно. Они не захотят терять свои источники доходов. Это, скажем так, мощный фактор. И вопрос идет не о распределении ролей, кто вице-премьер, премьер, да, а идет о том, у кого что остается. Это вопрос закулисный. Теперь, если эта система остается, Мирзияев ее не меняет, то Азимову ни в коем случае не светит место премьера. Вспомните, кто был до Мирзияева? Был Исмаил Джурабеков. А что это обозначало? При этой системе нужно выбить, как говорится, товары, которые не само государство произвело, но продает государство определенные группы, которым государство разрешило. Нужно было их выбивать. Мирзияев был уникальнейшим административным ресурсом. Он умел выбивать, он действительно мог по зубам дать и выбить, да? И ему карт-бланш давал Каримов на это. Потому что эта система, скажем так, она не мотивированная. Она построена на административном силовом ресурсе. Отсюда была власть и силовиков, и всех остальных. Азимов просто не способен с этой функцией справиться. И поэтому система, если остается и ничего не меняется, Азимову премьерство не светит. Вопрос станет о том, будет ли его мешок по инвестициям, который наполнялся за счет того, что выбивал Мирзияев со своей командой, да? Оставит ли Мирзияев ему этот мешок, неизвестно. Но то, что Муладжанову, он оставит этот мешок для того, чтобы поддержать более-менее на плаву банковскую систему, чтобы инфляция не взорвалась, это возможно. То есть вот в стороне еще остается второй мешок, который наполнялся за счет вот этого административного ресурса. Поэтому, если Искандар ака прав, реформы не будут, значит, Азимов не будет там, силовой блок будет усиливаться, не уверена, что во главе с Инаятовым, потому что есть некоторые, как говорится, противоречия между последнее время, которые проявились между Мирзияевым и Инаятовым. Силовой блок должен остаться, и премьером должен быть тот человек, который, как удавка, будет разговаривать с бандерлогами, с производителями экспорта.
Farhod, mana hozir Saodat opa ham Iskandar aka ham hech qanaqa islohotlardan bir darak ko'rmayapmiz, deyaptilar. Masalan, sizning nazaringizda yangi keladigan komanda, Mirziyoyev komandasi u eskilardan iboratmi, yangilardan iborat bo'ladimi? Nima ishni qilsa, qaysi qadamga qo'l ursa, mana endi boshlandi. Islohotlarni hech bo'lmasa birinchi qadami boshlandi, degan bo'lardingiz.
Birinchidan o'zi nima deydi boshlaydigan qadamlar bitta emas, bir 3-4 qadamlar bilan baravariga boshlash kerak. Menimcha, mani fikrimda.
Ayting, qaysi qadamlar
mana Shavkat Mirziyoyev o'zi qishloq xo'jalik sohasida, irrigatsiya sohasida ko'p fokus bilan ishlagan bo'lsa, premyer-ministr bo'lib turib, qishloq xo'jalikdan boshlash kerak. Mana qishloq xo'jalik reformalarini, qishloq xo'jaliklarida fermerlarga birinchidan o'sha paxtani monopoliyasidan, mamlakatni, hukumatni kontrolini ozgina chetlashtirib, fermerlarga ozgina ozodlik berish kerak. Soliq sohasidan boshlash kerak iqtisodda. Men har doim bitta narsani tarafdori bo'lganman. Yagona fiksirovaniy stavka hammaga, katta biznesga ham, kichkina biznesga ham. O'shanda ozgina bir shaxsiy sektorga, biznesga ozgina bir erkinlik yaratib berib, fuqaroviy bir anaqalarni nimasini reformasidan boshlash kerak. Vizali, fuqarolikdan chiqish, fuqarolikka kirish,
chiqish vizasi.
Agar vizalar umuman yo'qotish kerak. Agar etsangiz ko'p anaqalar bor. Endi men faqat umid qilamanki, boya Sharofiddin aka aytganlaridek, yangi dirijor, yangi tizim. Mayli, o'sha ilgarigi tizimda ishlagan bo'lsalar ham, prezident Karimov kabinetida ishlashgan bo'lsa ham, lekin har holda endi mana hozir yangi komanda bo'ladi, yangi anaqa bo'ladi. Men umid qilamanki, qanaqadir mana shu ozgina bo'lsa ham, mana shu 3-4 qadamlar bilan xalq hayotini ozgina osonlashtirib, iqtisodga ahamiyat berib, qishloq xo'jaligiga ahamiyat berib, o'shalarni agar ko'rsatsalar, keyin xalqning ishonchini ham, e'tiboriga ham qozonadi deb o'ylayman.
Rahmat Farhod. Nigor opa, hozirgi Farhodga bergan savolim, mana shu Mirziyoyev va uning komandasi 3 oy davomida saylovga tayyorgarlik ko'rishyapti ekan, iqtisodiy programmalar yozilyapti, tuzilyapti. Bu faqat 3 oy emas, balki endi prezidentlikka kelish bir rejasi bilan tuzilayotgan bo'lsa kerak. Mana shu iqtisodiy dasturlari birinchi prioritet, o'sha ustuvor vazifasi sizning nazaringizda nima bo'lishi kerak?
Приоритет у меня, конечно, это сельское хозяйство. Прежде всего, хотя бы, вы знаете, у нас монополия хлопок и зерно, да? И прежде всего, я считаю, что нужно дать крестьянам, фермерам, доступ к результатам своего труда. Это прежде всего. Тогда экономика уже будет носить не феодальный характер, понимаете? Поэтому это прежде всего то, что они должны сделать, это дать доступ крестьянам к результатам своей работы. То есть они сами должны продавать и хлопок, и зерно. Пусть они выращивают эти хлопок и зерно, но пусть они сами его продают, куда хотят, выходят на международный рынок, понимаете? И они это, я думаю, они должны это сделать, потому что мир меняется, условия меняются.
Unda davlat byudjetiga keladigan 1 milliard dollar kirmay qoladi-ku. Unda davlat byudjeti qanday?
Я думаю, что это уже не 1 миллиард долларов, потому что, ну, вы знаете, сейчас сырьё, сырьевой бизнес в мире уже умирает, да? То есть в мире уже становится совершенно на другой путь. То есть мир меняется, бизнес меняется. Поэтому я думаю, что хлопок в данный момент уже и не такой уж и прибыльный. Если посчитать. Я не думаю, что он до сих пор приносит миллиард долларов. Я думаю, что если изменить условия, если крестьянин сам будет заинтересован продавать его, выходить на международные рынки, да, на биржи вот эти все, я думаю, что это будет наоборот. Он налогов будет больше платить, и он будет заинтересован в своем труде.
Одна ремарка, он хлопок сажать не будет.
Ага, садыты покарень. Сыз, манашу узбекистандаги хсотчилар командасыны, уши иски мактабы яхшы біласыз, уланы потенциалны яхшы біласыз, ва Мирзияев вам енді османдан олмейді, узыны янги уши кадрларыны шулан ичидан танлейді. Шулан орасыды, бүгінгі узбекистандаги хсотчилар вазиятты haqiqatda bir isloh qilishga qodir kadrlar komandasi bormi?
Bor. Hammasi prezidentga qarab o'tirgan. Поэтому он мог балансировать интересами и держать стабильность и статус-кво столько лет.
Энди шулар ислоҳ қилишга қодир.
Ортада кто-то что-то где-то прилипало, что-то такое, но они все прекрасно знают. Поэтому идет тяжело договоренность. Неравномерное распределение доходов. Но Каримову нужно отдать должное. Он в этом отношении был человеком, скажем так, слова чести, да? И он работал для того, чтобы решить бюджетную проблему, наполнение бюджета. Он решал. Я не уверен, что следующий придет и скажет, да нафиг мне этот бюджет, да?
А ну маклады, ну маклады.
Я не могу положить это в карман. Он, понимаете, он выбирал деньги для бюджета и при этом позволял другим людям, для того, чтобы он мог это выбрать, как говорится, зарабатывать на этом. То есть он позволял каким-то группам и все такое. Но он отслеживал, чтобы основная тенденция, основной доход шел в бюджет. И смотрите, и налоговый орган-то в Узбекистане, это не налоговый департамент, собирали-то его через банковскую систему, через разницу курсов. Как вы собираетесь от этого уходить? Либо бюджет остается без ничего, либо же, если вы ломаете эту систему, либо вы продолжаете каким-то образом модернизировать эту систему.
Вот она же система, она синдрышу.
Это моя работа, я скажу, я ему не завидую.
Да, система, она синдрышу, через мадам башаш керек, а, Фархот?
Унификация курса, первое.
Мау Лиманки... o'sha komanda to'g'risida ko'p gapirdik. Birinchidan, Mauliman mana shu Qozog'istonni misolida. To'g'ri, o'sha mana katta akalar o'shalar, mana necha yil nimada davlat boshqaruvida turgan Rustam akalar, mana Azimov, Shavkat Mirziyoyevlar. Ular mayli o'sha strategiyani yaratishsin-da, lekin komandaga, ish bajaruvchilarga yaxshi kakani nima deydi, menejerlar deydi, mana Nazarboyev shunaqa qilgan.
Texnokratlar
tashqarida o'qigan, ozgina bo'lsa ham G'arb universitetlarida o'qigan yoki stajirovkadan o'tgan, o'sha yerda ozgina tajriba orttirganlarni olib keltirib, ana o'shalarga qo'yib berish kerak. Chunki nimaga? O'zbekiston xolismi, xolamismi, уже vaqt keldi integratsiyalashish kerak. Xalqaro bozorlarga, xalqaro sistemalarga, xalqaro iqtisodiy moliya sistemalariga biz haligacha manchada qolib ketganmiz. Haligacha ko'p mamlakatlarda bizani O'zbekistonning kartalari o'tmaydi. Viza kartalari o'tdi, qabul qilinsa, bu yerda qabul qilinmaydi. O'sha ishlarni boshlash uchun ozgina bo'lsa ham tashqarida o'qigan o'sha yosh texnokratlarni olib kelib, ularga yana berish kerak-da. Mayli ular tepada turib kattalar strategiyani yaratib berishsin-da, lekin bu yerda taktikani ish olib borishi o'sha tashqarida o'qigan, miyasi korrupsiyadan ancha uzoqda bo'lgan, ya'ni poralik olishga hali o'rganmagan, ya'ni nima deydilar, pure
toza
miyalarni olib kelib o'shalarga ish berish kerak.
Borasizmi Farhod? Mana bittasi o'shalardan bittasi siz. Borasizmi hozir, masalan, chaqirishsa?
Agar chaqirsa boraman.
Xo'p, endi mana Saodat opa juda bir asosiy, fundamental gapga kelgan joyda hozir to'xtatdik. Unifikatsiya, siz aytgandek bank tizimini isloq qilish uchun, integratsiya bo'lish uchun konvertatsiyani ochmaslikni yo'li yo'q shekilli. Shu konvertatsiyani ochishga bularda jasorat bormi? Ko'ryapsizmi shu jasoratni?
Undan oldin unifikatsiya qilib devalvatsiya qilish kerak. Tarixda bitta davlat bor. O'sha narsani qilgan. Ikkita kurs bo'lib turib, importni ham eksportni kursi farqi bo'lganda. O'shani ham под контролем американских войск было проведено, это японский опыт. Там было, значит, 420 импорт, 120 экспорт курс. Под контролем американских войск проведена была реформа макроэкономической политики и реформы. Курс установился на уровне 360. Отсюда делайте вывод, что в Узбекистане нужно установить курс 8000. Много выдержит население. Если сейчас население не в игре, как говорится, изменений, да, то когда вы сделаете 8000, население 100% будет в игре. Поднять население окажется легко. Экстремизм пойдет в Узбекистан. Я думаю, что это хорошо понимают наверху. И поэтому... Никакие, во всяком случае, ближайший год ничего делаться не будет. Я говорю, самая тяжелая сейчас задача у Мирзияева. Мало того, разобраться со своим окружением, и еще вот не вкатиться в инфляцию и туда не упасть.
Lekin Saodat opa, mana shu 25 yil davomida Islom Karimov shu ishga qo'l urmadi. Siz aytgandek, juda ham uni orqasida turgan murakkab elementlar uchun. Endi shunga Mirziyoyev qo'l urmasdan mamlakatda nimanidir o'zgartirishi mumkinmi?
Yo'q.
Unda qanday qiladi? Unda qanday ushlab turadi?
Дальше будут вести ту же самую политику. Без внешнего патронажа такую реформу невозможно провести. В мире говорят исторически, 2 года, когда вы держите вот такую политику, потом политические силы приобретают такой вес, что уже ничего невозможно сделать.
Мау лиманки, бранчидан тора уже конвертация ночью, что узбек милли валюта девальвация дан хоч потоломили, девальвация болят, лекин мау лиманки хозы Xalqaro valyuta fondi bilan, Jahon banki bilan va mana shu tashqaridagi g'arbdagi xususan yoki Osiyodagi katta yirik investorlar bilan muloqotlarni boshlab yuborish kerak, chunki bizning O'zbekistonning imkoniyatlari haligacha butunlaycha o'sha resurslar ishlatilmagan. Mana toki bizning tashqi qarzimizni VVPga solishtirsangiz, o'shani bizda eng past anaqalardan hisoblanadi, bir 20% ga ham bormaydi. O'zbekiston hukumatining tashqi qarzi VVPga, ya'ni 1 yillik VVPimizga nisbatan oldimizdagi mamlakatlarning 70-80%, 90%gacha ham chiqib ketgan. Ya'ni bizani yana ozgina nimalarimiz bor o'sha resurslarni. O'sha boy aytganingizdek, paxtadan agar sekin voz kechadigan bo'lsak, mana boy aytdingiz, 1 milliard 1 yilda yo'qotamiz dedi. Yo'q, o'sha 1 milliardni kerak bo'lsa, perefinansirovat qilib, MVFdan kelishib turib, MVFdan kredit olib turib, MVF bilan kelishib turib, tashqaridagi g'arbning investorlari bilan kelishib turib, 10 yil, 20 yil, 30 yil nimalarga cho'zdirib turib, o'sha mablag'larni O'zbekistonning ichiga olib kirib, 1 milliarddan ham ko'proq mablag'larni. Birinchidan o'sha teshik defitsitni yopiladi, ikkinchidan qolgan mablag'larni o'sha butunlay qishloq xo'jaligini, shaxsiy sektorni moliyalashtirish uchun yaratsa, unda o'sha iqtisodda trickle down effect bo'ladi. Ya'ni o'zidan o'zi ko'payib ketadigan ish bilarmonlar yangi ishlar ochadi, ishlarga odamlar ish bilan band bo'ladi. Tashqarida chiqib ketgan anaqalar, agar o'zimizda ish imkoniyatlar yaratilsa qaytadi. Nima qiladi u Rossiyalar Qozog'istonlarda bekordan bekorga yo'l, chunki mamlakatlarning o'zi hozir bir inqirozga uchragan. O'zimiz ichimizda o'sha tashqaridan moliyalashtirib turib, tashqaridan investitsiyalar olib kelib turib, bizani iqtisodni boshqatdan ko'rib chiqish kerak. Men o'ylayman, bu mana hozirgi asosiy vazifa mana shu yangi komandani. 3 oydan keyin qani ko'ramiz kim prezident bo'ladi, Mirziyoyevmi yoki boshqa odam bo'ladimi? Lekin asosiy vazifa mana shu ichki bozorimizni, ichki ish bozorini eng birinchi prioritet o'rinda ko'rib turib, mana shu masalani hal qilish bu birinchi masala deb o'ylayman. Buni ishlab chiqish uchun juda ham muhim, o'ta muhim narsa ijrochi komandani, taktikani yuritish komandasiga
tashqarida o'qigan,
miyasi aynimagan, o'sha korrupsiya ishlagan, nima qilinmagan, ularni olib kelib yoshligi berish kerak, yoshligi qo'yib berish kerak.
Rahmat, Iskandar aka.
Rahmat.
Gapiring Iskandar aka.
O'sha iqtisodiy reformalar o'zgarishlarni kiritish uchun oldin siyosiy o'zgarishlar qilish kerak. Shuning uchun siyosat bu fan kabi sharoit tug'dirish kerak iqtisodiyotga. Siyosiy sharoitni o'zgartirish kerak. Bo'lmasa iqtisodiyot to'g'risida hamma gap puch gap.
O'sha siyosiy o'zgarishni nimadan boshlash kerak, Iskandar aka? Siyosiy o'zgarishni nimadan boshlash kerak? Mana endi hokimiyat almashishi, bir shaxs ketishi yuzaga chiqdi, tabiiy shaklda.
Buni boshlash uchun xalqqa yo'l ochib berish kerak. Erkin ovozga xalq ega bo'lish kerak. Bu birinchidan, buni qilish nihoyat darajada bizadagi sharoitda hozir birdaniga qilish qiyin. Chunki Mirziyoyev bitta o'zi agarda niyati bo'lgan taqdirda ham buni qila olmaydi hozirgi sharoitda. Bu bir. Buning uchun avtoritar sistemadan voz kechish kerak. Bugungi sistemadan. Kimni shundan voz kechishi ko'zi yetadi. Hech kimni ko'zi yetayotgani yo'q mana gapidan ma'lum. Qolgani hammasi yaxshi niyat. Agarda siyosiy sharoit o'zgarmasa bu bo'lmaydi. O'rta Osiyo respublikalarimdan yaqinlashish kerak siyosat tarafdan.
Rahmat Iskandar aka, Nigora opa, Saodat opa, Farhod hammangizga katta rahmat.